тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астанада кешкі сағат 7 қайырлы кеш, қадірмен тыңдарман, тікелей толқындағы соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Нұрлытай Үркімбай. Жаздық олимпиада ойындарында бүгін дзюдо бойынша 100 килоға дейінгі салмақта спортшы Асхат Жеткеев күміс медальді иеленді. Қазақстанның заң жүйесін жақсарту көзделуде. Атап айтқанда жазалы мекемелеріндегі жағдай мен қылмыстық істер заңын жақсарту Астанадағы бүгінгі басқосудың басты тақырыбы. Басқосуды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығы мен үкіметтік емес ұйымдар ұйымдастыруда. Оған президент әкімшілігі мен елдегі заңдық жүйе және құқық қорғау ұйымдары өкілдері қатысып отыр. Бейсенбі күні таңертең сот орындаушылары Алматы қаласындағы Қонаев пен Райымбек Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан бұрын нөмір 1-ші автопаркке тиесілі болған жатақханадан оның тұрғындарын күштеп шығара бастады. Себебі автопаркты тарамай тұрған кезде жатақхананың ғимараты Каспийский банкіне кепілдікке қойылған екен. Кейін оны банктен сатып алған Феникс ЛТД компаниясы мен жатақханада тұрып жатқандар арасында дау туып, іс сотта қаралған болатын. Сот ғимарат иесі компанияның пайдасына шешім шығарған еді. Ресей әскерлерінің Грузия қалаларынан шығу үдерісі тоқтап қалды. Грузия ішкі істер министрлігінің бұдан бұрын хабарлауынша, Ресей әскерлері Гори, Поти қалаларынан әскерлері мен қаруларын әкетуді бастаған болатын. Алайда сыртқы істер министрлігі хабарына қарағанда, арада бірнеше сағат өткенде Гори мен Поти қалаларындағы Ресей әскер саны өсе түскен. Бұл әрекеттер себебі әзірге түсініксіз. Грузия дағдарысын талқылау үшін Райс Францияға барды. Ақш мемлекет хатшысы Кондолеза Райс Еуропаға сапарында Вашингтонның Грузияны қолдайтындығын білдірді. Бүгін ол Франция президенті Никола Саркозимен кездеспекші. Саркози сейсенбіде атыстарды тоқтату келісіне Еуроодақ атынан арағайындық еткен болатын. Содан кейін Райс ханым Тбилисиге сапар кезінде жұмада Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездеспекші. Грузияның қос аймағын Ресей қолдай береді. Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік Осетия мен Абхазияның болашақ мәртебесіне орай оларды қолдайтынын бүгін айтты. Жайғана қолдап қоюмен шектелмей, сондай-ақ аймақ пен әлем бойынша олардың шешімдеріне Ресей кепілдік береді, деді Медведев. Бұл жікшілдік аймақ басшыларымен президент бүгін Кремльде кездесті. Біріккен ұлттар ұйымы Грузия жанжалына байланысты жаңа қарар жобасын әзірлеуде. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне Грузия-Ресей бейбітшілік қарарының жобасын Франция елі ұсынатын болады. Осылайша бұдан бұрын қол жеткізілген бейбітшілік жоспарын бекіту көзделуде. Енді Үкілай, сөз кезегі өзіңде.
Рахмет, Нұрлытай. Тағы да кешір қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосын бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Әдеттегідей алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтейін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті 180-ден астам үлескерді алдап кеткен бір топ алаяқты қолға түсіргендіктерін хабарлады. Олардың барлығы Алматы Инвестрой компаниясының қызметкерлері болып шықты. Бейсенбі күні сот орындаушылары Қонаев пен Райымбек көшелерінің қиылысындағы бұрын 1-ші автопаркке тиесілі болған жатақхана тұрғындарын күшпен шығаруға тырысты, соңы қақтығысқа ұласты. Тыңдарман мінберінде де алматылық автобус жүргізушісі Алғатай Таубаев өзі тұратын жатақханадағы бірнеше отбасын кедірмек болған ғимарат иесі мен билік орындарының ісіне шағым айтады. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық құрама туралы хабар беріледі және таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар оңтүстік Осетияда әлеуметтік дағдарыс етек алып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бейсенбіде, яғни бүгін сағат 12-де Алматыдағы Қонаев пен Райымбек көшелерінің қиылысында орналасқан жатақхананың қожайындары мен оның тұрғындарының арасында жанжал туып, аяғы төбелеске ұласты. Бұл ғимарат иелері тұрғындардан жатақхананы босатуды талап етіп, оларды күшпен шығара бастаған. Енді бұл жайында Алматы тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Бұрынғы бірінші автобус паркіне қараған нөмірі бірінші жатақаны соңғы 5-6 жылдың ішінде бірнеше қожайын ауыстырыпты. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспий банкінен несие алу үшін жатақананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл өтіп, қалалық бірінші автобус паркі таратылған соң, Каспий банкі бұл жатақананы аукционға шығарып, тиісті бағасын сатып жібереді. Айналдырған 2-3 жылдың ішінде бірінші жатақана қолдан қолға бірнеше рет сатылады. Ол уақытта автобус паркінде қызмет етіп, осы жатақанадан орын алған қарапайым тұрғындарды ешкім мазаламады. Phoenix Corporation LTD компаниясы аталмыш жатақананы сатып алғаннан кейін ғана барып, тұрғындар мен оның басшыларының арасында дау басталады. Компанияның өтемақы ретінде берген 2,5 мың долларын қанағат тұтқан жатақананың 10 тұрғыны ешкіммен ұрыспай, бір күнде жүктерін жинап көшіп кетеді. Ал бүгін болса, әлі күнге дейін орнынан қозғалмай отырған 4 отбасы мен компания басшылары, олардың жалдаған жұмысшылары және сот орындаушыларының арасында төбелес деп айтуға болатын жанжал болды. Компанияның жалдап келген жұмысшылары әйел бала деп ешкімді ажыратпай, барлығына бірдей жұдырық жұмсады. Жатақхана тұрғыны Мейіркүл 80 жастағы кәрі шешесіне де күш көрсетілгенін айтты.
Мен баратын жерім жоқ. Ха, кәрі шешем бар 80 жастағы қасымда отырған. Оның да итеріп-итеріп етегінен басынан кейін жұлып жұлып кетті. Александр деген. Афанасий деген менімен сөйлестім сол кезде. Мен сендердің уже ақшаларыңды стратить етіп тастаған, мен сендерге бере алмаймын мүкті дейді. Ондай ақшаны. Енді өшіп стратить етті. Придется успокоиться деп. Как я буду успокоиться? Қайда мен жиректерді лақтырып атқан кезде? Когда мен шешемді сүйреп шығарғанда? Мен неге мен успокоюсь? Менің балаларымды лақтырып шылдады. Мен балаларымды олай баға ма?
Шындығына келер болсақ, Phoenix Corporation LTD компаниясы жатақхананы сатып алған соң 5 жыл бойы оның тұрғындарына тиіспеген. Тек 2007 жылдың 30-шы қазанда Оман Омаров деген жеке тұлғаға сатып, алдын ала ақшасын алып алғаннан кейін тұрғындардан жатақхананы босатуды талап еткен. 4 отбасыны жатақханадан шығару үшін бүгін 5-ші рет келіп тұр екен. Бүгінгі таңда 4-еудің 2-еуіне Жетісу аудандық соты жатақхананы босату туралы шешім шығарған. Ал қалғандар соттан шақыру қағаз күтіп отыр. Соған қарамастан компанияның арнайы жалдап алып келген жұмысшылар жатақхананың төбесіне шығып, оның шатырын қиратуға кірісті. Баспанасын қорғауға ұмтылған тұрғындар мен жұмысшылардың арасындағы алғашқы жанжал жатақхананың төбесінде басталды. Бұл қақтығыста еркектерге төтеп бере алмаған кейбір әйелдердің мұрны қанып көзге кірді. Анасына араша түскен балалар да жұмысшылардың жұдырығынан құтылған жоқ. Жатақхана тұрғыны Алғатай Таубаев балаларға қол көтерудің сұмдық екенін айтты.
Жұмыста кел, өкей, оңбаған, өкей. 30-шы мақшы тұтасын мен қат, жұмыс тастап келіп отыр. Сұмдық қой бұл, сұмдық. Е, жұмыс істемейміз. Қан, Назарбаевқа барамын, дұры, Астанаға барамын. Болды біздің, жетеді, 10 жыл. Еңбек істейміз, ешкімге керек жоқпыз біз. Сұмдық қой бұл, сұмдық. Қай қайда, қаңқ бүген бәрі, сұмдық біз. Балашаған ұрттығы не деген сұмдық, қандай кім ол басын жатқан?
Төменнен төбелесті бақылап тұрған құқық қорғау органдарының қызметкерлері компанияның екі басшысы Александр Афанасьев пен Тимур Левин және оларға көмектесуге келген сот орындаушыларды төбеде болып жатқан жанжалды тоқтатуға әрекет еткен жоқ. Ашынған тұрғындардың кейбірі газ баллонын алып шығып, оны өртейміз деп үстінен жанармай құйғанда да оларды ешкім тоқтатпады. Тіпті екі баланың анасы Мейіркүл ауыр соққыдан беті көгеріп жатақхананың төбесінде жылап тұрып, секіріп өлемін деп айқайлағанда да оған қой деушілер табылмады. Ақыр соңында жатақхана тұрғындары жиналып, Афанасьев пен Левиннің өздерін ұмтылды. Компанияның екі басшысын құқық қорғау органдары қорғап, оларға ешкімді жібермей қоршау құрды. Қасқағым сәттен соң баспанасын қорғаушылардың екпіні полицейлердің қоршауын бұзып өтіп, Афанасьев пен Левинді жан-жақтан жұлқылай бастады. Әйтеуір полицейлердің араласуымен ол екеу әйелдердің құрсауынан аман-есен босатылды. Сонымен бұл жолы да жатақхана тұрғындар өз баспанасын қорғап қалды, ал төбелестен зардап шеккендерді жедел жәрдем қызметі алып кетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, өздеріңіз жоғарыда тыңдағандай, бейсенбі күні сот орындаушылары Алматы қаласында Қонаев пен Райымбек көшелерінің қиылысындағы бұрын бірінші автопаркке тиесілі болған жатақхана тұрғындарын күшпен шығара бастағанда оның соңын қақтығысқа ұласып, сот орындаушыларына кәрі жас демей оларға қол жұмсағаны сөйтіп, тұрғындар мен сот орындаушылардың арасында тағы да қақтығыс орын алып отыр. Айта кетер болсақ, бұрын автопарк тарамай тұрғанда жатақхананың ғимараты Каспийский банкіне кепілдікке қойылған, кейін Phoenix LTD компаниясы оны банктен сатып алған екен. Ал тұрғындардың ашы зары тыңдайтын әлі билікке қол жетілмей тұрғаны жайлы тыңдарман және осы хабарымызда айтылып өтті. Яғни бүгінгі тыңдарман мінберінде де алматылық автобус жүргізушісі Алғатай Таубаев өзі тұратын жатақханадағы бірнеше отбасын кетірмек болған ғимарат иесімен билік орындарының ісіне шағымын былай деп айтады.
Күнделікті мына істеп жүрген жұмысымыздан берілген жатақхана, сол жатақхананың 5 жыл болды. Әлі кім алып, кім қойған білмейміз. Бәрін келетте бұзады, басынады бізді. Әртен соң біз қазақтың азаматы, Қазақстанға келіп жоқ болдық па сонда? Соны түсінбеймін. Эртең таңгы 4-тө кетесің жумушка, түнгү 12-де келесің. Бала шагам багам деп 10 жыл болду автобус айдап иштеп жатканыбызга. Сондагы эмгегибиз бизди көрсөткөн, сонда кокан-локан жасап бизди үйүбүздөн кубалаган, сонда биз башып киргендей, сонда биз солай кинелейби бул? Өмүр калай сонда? Өмүр сүргө бу. Ар кимге жалынышты болуп бармаган жерибиз калмат. Ар кимсен бизди эч ким элемейтти. Энди биз каякка барыбыз керек?
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, тыңдарман мүндөрүндө сөз алган алматылык автобус жүргүзүүчүсү Алгатай Таубабаев. Таубаев осы Алматыда Конаев пен Райымбек көчөлөрүнүн кыйылысындагы биринчи автопаркке тиесилүү болгон жатакана тургундарынын бири. Осы бейсенби күнү сот орундаушуларды уларды күчпен жатаканадан чыгарууга тырышкан. Азаттыктын жалпы Казакстандагы тургун үйлөргө байланыштуу үлөскерлерге катыштуу кабарларын кыскача колоктондуруудан кийин удан ары жалгастырабыз. Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңалык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман. Дактар радио тыңдаушы агайын, хабарларыбызды башка да такырыптар менен одан ары жалгастыратын болсок, Улуттук Каупсуздук комитетинин Алматы калалык бөлүмчөсү Алматы Инвестстрой жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестигинин бир топ кызматкерлерине үлөскерлерди алдоо иштен катышкан деген айып тагып отур. Эстериңизде болсо, былтыр аталган компаниянын президенти үлөскерлерден акча жыйнап алды деген айып менен жоопко тартылган эди. Толугураак Алматыдагы әріптесім Макпал Муханкызынын кабарынан билетин болабыз.
Алматы қаласының тұрғыны Наталья Сидорович пәтер салып береміз деп уәде еткен Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының алдап кеткендігін айтып, былайша мұңын шақты.
Соответственно, мы подписали договор. Я сделала предоплату.
Біз сәйкесінше келісім шартқа қол қойдық. Мен алдын ала салынатын пәтердің 75%-ын, яғни 3 миллион 19 мың 200 төледім. Келісімде бекітілгендей бір бөлмелі пәтер Төлеби мен Мұқанов көшелері қиылысында салынып, 2005 жылдың 1990 айында пайдалануға берілуі тиіс болатын. Компанияның әу баста қимылы баяу болды. Біз оларға құрылыстың қашан басталатындығы турасында сұрағанда, әзірше құжаттар даяр еместігін, жақын арада басталатындығы туралы айтып, уәделерін үйіп төкті. Ал 2007 жылы көктемде олардың кеңселері жабылып қалды.
Нам говорили: "Вот мы готовим документы, вот у нас вот то, вот".
Ақпарат бойынша 2003 жылы құрылған Алматы Инвестстрой компаниясы құрылғаннан бері үлескерлерден ақша жинап алғанмен бірде-бір құрылыс нысанын салмапты. Соған қарағанда әу баста компанияның алдына қойған мақсаты тұрғын үй салу емес, халықтан ақша жинап алу болса керек деп үлескерлер болжайды. Бір қызығы, олардың көп уақыт бойы заңсыз жұмыс істеп келгенін құқық қорғау органдары қалайша байқамаған деп таңғалады алданған үлескер Наталья Сидорович.
Когда мы смотрели даже сама с делами, которые находятся в суде,
Біз өткен жылы компания басшысын жауапқа тартқан кезде соттағы құжаттармен таныстық. Сондағы құжаттардан ақ компания меншігіндегі жер телімдері түсініксіз себептермен бір компаниядан екінші, одан тағы басқа компаниялардың меншігіне өткендігі көрініп тұр. Мұндай алдау әрекеттерінің артында қылмыстық топ тұрғаны айқын.
Ал жақында компанияның алаяқтық әрекеттеріне байланысты қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі. Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде компания басшысымен сыбайлас болуы мүмкін 5 қызметкерді анықтады деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев.
Аталған азаматтар өз қалталарын заңсыз толтыру мақсатында тұрғын үйлерді сатып алу туралы жалған келісім шарттар жасасқан екен. Осылайша олар әлі салынбаған, жоспарда тұрған 6 тұрғын үйді салынды деп сатып үлгерген. Осылайша үлескерлердің 182 үлескерлерді алдап ақшаларын алған белгілі болып отыр. Яғни осындай алаяқшылық жолмен бұл топ 1 миллиард 209 миллион теңгені заңсыз жымқырған.
Алматы Инвестстрой компаниясы үлескерлерінің мәселесін шешуді әу баста Алматы қалалық қаржы полициясы алған болатын. Осы жылдың шілде айының 30-ында қалалық прокуратура шешімімен компания басшысына қарсы қозғалған қылмыстық істі жалғастыру Ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырылған еді. Десек те, бүгінде қарызға белшесінен батып отырған үлескерлерді толғандырып отырған басты нәрсе берген ақшаларын қайтарып алу. Ал бұған үлескерлердің бірі сенсе, бірі сенбейді.
Учитывая тот факт, что сколько времени все это тянется, надежды практически нет.
Бұлардың барлығының тым созылып кеткеніне қарап, мен де ақшамызды қайтара аламыз деген үміт жоқ. Бізде мүмкін үкімет бұған назар аударып қайткенде 180 үлескерге қандай да бір көмек беретін шығар деген бір ғана үміт бар.
То есть у нас только одна надежда, что хоть как-то правительство обратит внимание на нас.
Дейді үлескер Наталья Сидорович. Ал халықаралық адам құқығын қорғау хартиясы қоғамдық қорының директоры Жеміс Тұрмағанбетованың ойынша, бұл жердегі басты нәрсе үлескерлердің мүддесі мен құқықтары.
кім жүргізсе де қылмысысты, ол деген заңды болу керек. Даже мысалы осылардың бәрін ұстап, қылмысын дәлелдеп, соттап жатқан кезде де, ең бірінші мәселе, ең маңызды мәселе қазір үлескерлердің заңды төлеген қаражаттарын қайтару. Бұларды үймен қамтамасыз ету. Ең бірінші сол болу керек мәселе. Ал оны ұстап, айыптап, соттап неткен кезде ол шешілмей ме, шешілмей ме? Әңгіме сонда болып тұр.
Қазіргі таңда Алматы Инвестстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үлескерлерінің нақты саны жөнінде ақпарат жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті 180-нен аса үлескерді алдап кеткен бір топ алаяқты қолға түсіргендіктерін хабарлады. Олардың барлығы Алматы Инвестстрой компаниясының қызметкерлері болып шықты. Сондай қаржы полициясы үлескерлерді алдап кеткен компания басшыларына байланысты тергеу жұмыстарының қалай өткендігі туралы да есеп беріп отыр. Алайда қоғамдағы көптеген азаматтар үлескерлерді алдап кеткен барлық компаниялардың жауапқа тартылғандығына күдік келтіреді. Қазақстанда салынады деген тұрғын үй құрылысына ақша салған үлескерлер алданып, не үй алмай, не ақшасын қайтара алмай жүргені осы өзекті тақырыптардың бірі болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Бейжің Олимпиадасына қатысып жатқан Қазақстан құрамасы туралы, олардың жетістіктері жайында қырғыз әріптесіміз хабарлайды. Сонымен қатар таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар оңтүстік Осетияда әлеуметтік дағдарыс етек алып отырған жайлы өздеріңізге кеңірек мәлімдейтін боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бейсенбі күні Бейжің Олимпиадасында дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде ақтық кездесуде моңғолиялық қарсыласына ұпай санымен есе жіберіп алған қазақ палуаны Асқат Жеткеевтің күміс медальге ие болғаны мәлім болды. Ал олимпиада ойындарындағы арнаулы тілшіміздің хабарлауынша, осы бейсенбі күні тағы бір қазақ палуаны грек-рим күресінен тағы бір жүлде алғанын хабарлап отыр. Біздің Бейжің Олимпиадасындағы арнайы қырғызстандық әріптесіміз Қабыл Мәкеш жазғы олимпиада ойындарының соңғы жаңалықтарымен бізге телефон арқылы былай деп хабарлады.
Қазақстандық спорт көрермендері Бейжің Олимпиадасында күн өткен сайын таймастар құрып баратады. Бүгін грек-рим күресі жиынтықталды. Грек-рим күресінен қазақстандық алты балуан мөре таласып, оның екі қола байгелі болды. Бүгін қазақстандық Асет Мамбетов деген жігіт, балуан жігіт қола байгелі болып, Қазақстанға үшінші орынды тартылады. Мұнан сырқары қырғызстандық бұрбор-азиялық спортшылардағы жеңіске жетісіп, екінші, үшінші орындарды иеліп атышады. Дзюдо таймаштары да болып атады. Қазақстандық спортшылар бокстан, ауыр атлетикадан, жеңіл атлетикадан, оқ атудан, еркін күрес бойынша белдестерде дағы мөре алысы мүмкін, жеңіске жетісі мүмкін. Учурда алған медальдардың жалпы саны сапаты бойынша қытайлықтар бірінші орынды қолдан шығарбай келуде. Алар учурда 21 алтын, 7 күміш, 5 қола байгелі болышты. Екінші орында Америка Қошқы Штаттары, алар 10 алтын, 9 күміш, 14 қола медальдің иесі болышты. Түстік Корея 3-ші қатарда тұрады. Спорт әдістері бас байгеге талапкер болады деген орыстар 3 алтын, 7 күміш, 3 қола медальді ұтып алу менен 8-ші орында келуде. Борбор Азиядан Қазақстан 2 күміш, 2 қола медальді жеңіп алды учурда. Ал эми Кыргызстан 1 күміш, 1 қола медалі менен 28-ші орында тұрады. Бейжіңден Қабыл Мәкеш.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Бейжің олимпиадасындағы азаттықтың тілшісі қырғызстандық әріптесіміз Қабыл Мәкеш жазғы олимпиада ойындарының соңғы жаңалықтарымен өздеріңізге айтып өтті. Грек-рим күресінен Қазақстанның еңбек сіңірген бас жаттықтырушысы Ханан Сағындықпен де сұхбат өткізген екен, алайда сұхбат бізге телефон арқылы берілгендіктен сапасы нашар болып, оны эфирге бере алмай отырмыз. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, қыркүйектің бірінен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жедел де шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады. Құрметті тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырайық. таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру және өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерінің аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдейді. Бұл жайында хабарымызды Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан аса алғанда қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде асетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп отыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық бюджеттің ақшасын шығарып отырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Ереусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Ереусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сату да керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланыстыру керек. Біріншіден мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымда келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасасақ, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, біз Қазақстан істесек, оны тәпті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыршылық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независима» газеті басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де, азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, менсіз қосып шешпейді. Біз оның компетенциясы жоқ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org.
Кадрминде радио тыңдаушылары, хабарларыбыз халыкаралык тақырыпта жалғасат. Грузия ресмилері Ресейді оңтүстік Осетияда атысты тоқтату жөніндегі жасалған келісімді бұзып отыр деп айыптады. Бұл қақтығыстан кейінгі аймаққа қажетті көмек көрсетуге қиындық әкелуі мүмкін делінеді. Азаттық радиосының тілшісі шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып барады дегенді хабарлайды. Бұл хабарымызға дейін қойыңыздар. Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей Ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі-қара мал тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін Тбилисидегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, Тбилиси маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ғойға мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық Әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам, оның ішінде 12 мың адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
«Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына терең ден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз.
Кайрымдылык көмөк көрсөтүүчү уюмдар Оңтүстүк Осетиядагы жагдай катуу өзгөрүп, ондогу маалыматтарга толук кол жетүү мүмкүндүгү болмой отургандыктан, дагдарышты багалай алмай отургандыктарын айтат. Халкаралык Кызыл Крест уюмунун өкүлү Анна Шафтын сөзүнө караганда,
Биздин топ жума күнүнөн бери Тбилисиден Оңтүстүк Осетияга барууга тырышып келеди. Бирок ал жерге каупсуздук себептерине байланыштуу жетүү кыйын болуп отур. Сондуктан бизде ал жердеги гуманитарлык жагдай кандай экени тууралуу эч бир акпарат жок. Бирок биздин эстеп жатканыбыздай, ал жерде өтө күрдөлүү жагдай калыпташты жана биз халык үчүн алаңдап отурбуз.
Цхинвалидеги бейбит калык үчүн бейбитчилик жоспарына сейсенби күнү Ресей президенти Дмитрий Медведев пен Евроодоктун төрагалыгындагы Франция президенти Николя Саркози бекитти. Бул жоспар сондай-ак Грузиянын жекшил аймагы Оңтүстүк Осетиянын келечек мартебеси тууралуу да талкуулайтын болот. Жана тараптарды тез арада аскери аракетти токтотуп, Оңтүстүк Осетияга гуманитарлык көмөккө жол берүүдү талап этет.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Кадырмен